Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Nazri Kahar di Agenda Wani malam ini, khusus secara eksklusif kami bawakan dari TBS Terminal Bersatu Selatan di Kuala Lumpur ini, kerana ini merupakan hub pengangkutan awam bas yang akan membawa warga kota pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan berlaku pada hujung minggu ini. Jadi nampak kesesakan masih di ruang legal membeli tiket ini, dan masing-masing sedang membawa lagej masing-masing untuk ke ruang pelepasan dan sebagainya. Jadi sambil-sambil kita meraihkan ataupun pulang ke kampung masing-masing, saya dan juga kru Agenda Awani pada malam ini akan melihat dari aspek keselamatan. Mengapa kita perlu meningkatkan tahap keselamatan sama ada menggunakan kenderaan persendirian, kenderaan awam, pengangkutan awam darat, pengangkutan udara dan sebagainya. Semua itu penting untuk kita titipkan ataupun titipkan hal berkaitan dengan keselamatan. Jadi untuk berkaitan untuk berbicara tentang itu, Profesor Dr. Kulantayan sebelah kiri saya, tak asing lagi lah kalau saya tak bawa beliau setiap kali musim perayaan. Silakan Prof. Ya. Prof, kita sambil-sambil kita say hi pada rakan-rakan warga kota nak balik kampung ni. Okay. Ada tengah tunggu bas masing-masing, ada tengah mungkin ada tengah jenguk tiket nak balik, ada lagi ke tidak dan sebagainya. Kita cerita pasal keselamatan ini. Mengapa hal keselamatan ini perlu menjadi satu perkara yang ultimate lah, atau perkara priority setiap kali kita nak bergerak menggunakan pelbagai mode transportation, apatah lagi pada musim perayaan, Prof?
Ya, sebab kalau kita lihat dari segi beban dia, pada tahun lepas saja kita mencatat 545,630 kemalangan jalan raya. Bermaksud setiap 1 minit satu kemalangan jalan raya, dan kesannya kalau kita lihat kita kehilangan 6,076 nyawa. Bermaksud setiap 90 minit satu nyawa. Tetapi bila sampai pada musim perayaan, kita tahu bilangan trafik akan berganda beberapa kali. Bermaksud peluang untuk kemalangan berlaku pun agak lebih tinggi, dan yang kita bimbang mungkin dia akan menyebabkan kepada kemalangan maut dan kehilangan nyawa. So, atas dasar tersebutlah untuk musim perayaan ini, kita memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan sistem jalan yang akan dikongsi bersama dengan semua jenis pengguna adalah selamat untuk semua pengguna. Itu pokoknya.
Tapi dari aspek itu, apa penekanan yang wajib kita teliti dahulu sebelum memulakan perjalanan? Misalnya bagi kenderaan persendirian. Okey. Saya rasa ramai penonton Isra Wani sama ada dalam perjalanan pada malam ini ataupun dah selamat sampai ke kampung halaman dengan selamat, alhamdulillah. Yang belum memulakan perjalanan, mereka sedang tengok kenderaan, tahap keselamatan, tahap kenderaan masing-masing dan sebagainya. Dia apa benda perkara keperluan yang wajib dititik beratkan?
Okey, yang pertama dari segi persiapan kenderaan. Kita panggil penyelenggaraan kenderaan. So kenderaan kalau dah berada dalam satu keadaan yang cukup baik, dan mungkin kita rasa lebih selamat, lebih lega, beryakin. Sebab kita kena ingat kemungkinan perjalanan ini akan mengambil masa yang lebih lama daripada yang sepatutnya. So kenderaan tersebut perlu bersiap untuk situasi tersebut. Satu, di samping kita melihat penyelenggaraan kenderaan, kita juga jangan lupa penyelenggaraan diri sendiri.
maintenance
diri perlu.
Personalnya.
Ya, yang kita bimbang ni sebab sebelum kita nak bergerak pada untuk musim perayaan, kemungkinan kita sibuk sangat untuk menghabiskan kerja di pejabat, kerja di rumah.
Stres.
So yang kita bimbang takut
pemikiran kita tak lapang lagi nak balik kampung ni.
Yang kita bimbang takut tak cukup tidur. So isu dia sekarang ialah kita kena pastikan kita cukup tidur sebelum hari perjalanan. Maksud saya di sini cukup tidur ialah cukup tidur untuk beberapa hari. Jangan pula sehari sebelum.
Oh, tak cukup kan?
Tak cukup. Katakanlah 3-4 hari kita kurang tidur, tetapi sehari sebelum saja kita tidur cukup, tapi dia tidak memadai untuk
recharge,
untuk clear hutang tidur. Dia panggil sleep debt. Sebab tu kita mungkin beberapa hari dah cukup tidur, barulah kita ready. Di sini dua isu. Satu ialah kuantiti tidur, iaitu kalau orang dewasa lebih kurang 6 hingga 8 jam. Tapi yang paling penting yang kedua ialah kualiti tidur pun penting. Okay? So kualiti tidur, untuk memastikan kualiti tidur yang lebih baik, sebelum kita pergi tidur, sebaik mungkin tidak melihat pada telefon ataupun mana-mana alat komunikasi. Okay?
Then gadget kita lah.
Tidak ada sebarang gadget. Kemudian barulah kita pergi tidur. So peluang untuk kualiti tidur lebih baik dalam situasi tersebut. So apabila kita dah jaga kuantiti dengan kualiti tidur, kita harap perjalanan kita cukup baik. Sebab kita kena ingat, semasa perjalanan jauh, kita duduk statik, tak bergerak. Betul. So peluang untuk mengantuk pun lebih adalah tinggi.
Kan?
Dan kita
dan dalam keadaan puasa pula bagi umat
puasa
Islam
pun. Kan? Dan kita kena ingat juga, apakah simptom yang kita perlu tahu sebagai kalau kita dah mengantuk ke tak, simptom dia. Ya. Pertama, katakanlah contoh saya nak bergerak daripada Kuala Lumpur ke Kelantan. So saya kena exit.
Ini paling popular ni. Yang makan masa berjam-jam ni.
Betul. Saya kena exit kat Bentong. Itu saya kena ingat. So saya dah tahu dah saya kena exit kat Bentong. Saya dah biasa dah nak exit kat Bentong. Tetapi semasa perjalanan, tiba-tiba saya boleh lupa exit tu kat mana. Itu petanda
badan letih.
Badan letih, yeah. Dan kita tak mampu nak bagi tumpuan. Tak mampu nak bagi tumpuan sepanjang jalan.
Persimpangan exit tu kita terlupa.
Terlupa. Walaupun dah biasa.
Ya. Yeah. Itu setiap bulan kita balik kampung.
Yang kedua, kalau kita ingat, Ais, kita tahu exit tu kat Bentong. Tetapi kita dah terlepas. Sampai boleh terlepas exit tu. Lepas tu, saya sepatut exit kat Bentong dah terlepas ni. Itu petanda kedua. Petanda ketiga, Ais, katakanlah laluan kita bergerak ni ada tiga lane. Saya duduk ke lane tengah. Tapi di luar kawalan saya, kenderaan saya dah mula makan lane kanan ataupun mula makan lane kiri. Di luar kawalan ni. Itu adalah petanda ketiga. So di sini saya minta kerjasama dua pihak. Satu, pemandu. Apabila anda dah nampak simptom tersebut, anda perlu bersiap sedia untuk bergerak ke R&R ataupun rehat, tempat yang selamat, dan parking kereta dulu.
Bukan di lorong kecemasan.
Jangan lorong kecemasan, cukup bahaya. So itu yang pertama kita minta. Dan bila dah sampai kat
itu peringatan peribadi pemandu.
Ya.
Okey, keduanya?
Kedua ni ialah semua penumpang yang ada dalam kenderaan tersebut. Anda juga harus tahu simptom-simptom ini, dan apabila anda dah kenal pasti, nampak macam pemandu ngantuk ni kan? So terus bagi tahu kat dia, lebih baik kita bergerak ke R&R, kita berhenti kenderaan dan kita rehat sebentar. Yang saya minta bila dah sampai R&R, semua penumpang dalam kenderaan keluar dari kenderaan, mendapat pengudaraan luar dan minta berjalan. Jangan duduk lagi.
Jangan sebab tidur pula.
Dalam kereta dah duduk lama dah.
5 jam tadi. Kan?
So, keluar, jalan.
Oh, itu
jalan-jalan. Lepas tu tanya diri sendiri, saya dah okey ke
dah
tak?
Dah okey dah.
Kalau rasa tak, nanti tidur, ambil short nap, betul, 20 minit.
Cukup.
Selepas tu power nap. Lepas tu anda sendiri akan rasa, fresh. Saya dah fresh dah, dah segas. Kemudian baru teruskan perjalanan.
Apa ataupun risiko kalau kita ignore semua elemen simptom-simptom ini?
Okey, ini yang akan menyebabkan possibility of micro sleep akan berlaku. So micro sleep ni dia boleh berlaku dalam beberapa saat. Beberapa saat, dan mungkin dia hanya tahan untuk beberapa saat saja, tapi yang beberapa saat itulah yang akan menyebabkan kemalangan. Sebab kena ingat kita bawa dengan satu kelajuan. Okey, dan apabila kita dah mula makan lane kanan, dah ada orang lain kat lane kanan kan. So, kita tak boleh nak elak kemalangan. So sebab tu perkara ni tak boleh dilihat secara remeh, memang cukup serius. Sebab kita kena ingat, kita bukan saja bertanggungjawab pada diri kita, tapi kepada semua penumpang dalam kenderaan dan juga kepada semua pengguna jalan raya yang berkongsi sistem jalan yang sama.
Okey. Kadang-kadang kita ada ego. Pemandu biasa lelaki lah ego. Nak cepat sampai kerana tak nak lama dalam kenderaan, itu membosankan. Nak cepat sampai, nak berjumpa ahli keluarga pertama. Keduanya, kenderaan mereka dah canggih. Kenderaan ada alert system. Sila minum kopi. Kadang-kadang saya punya kereta ada keluarkan ada grafik kopi tu. Okay. Maksudnya kita dikatakan mengantuk kerana mungkin kelajuan kita tidak stable ataupun kita dah masuk lane lain. Saya rasa itu antara kriteria yang menyebabkan kenderaan memberi isyarat kepada saya. Ketiganya, persediaan dah cukup. Ada air mineral, ada kopi, ada kuaci, ada kacang, ada asam-asam. Mustahillah saya mengantuk. Jadi kita ego tau, bro. Cuma kita dah tahu kenderaan dah pergi servis, jadi tak mungkin saya mengantuk. Jadi teruskan je perjalanan. Mengapa ini perlu ditundukkan keegoan pemandu ini untuk mengelakkan micro sleep dan perkara-perkara yang amat malang tu?
Oh, ini cukup bahaya.
Saya rasa pengalaman saya. Hafiz pun senyum. Dia kuaci asam semua dah ada dah tu.
Yang mungkin dari segi makanan minuman, itu ialah lebih kepada untuk kita buy time sehingga kita sampai kepada arena. Okey, itu boleh digunakan, tapi kena ingat hanya untuk buy time saja. Bukan untuk untuk meneruskan perjalanan sehingga ke destinasi terakhir. Itu tidak. Memang cukup bahaya. Yang kedua ialah kadang-kadang kita ingat kalau kita bawa laju, kita boleh jimat banyak masa.
Betul. Ini yang paling penting ni.
Sebenarnya tidak. Kalau ikut kajian, contoh saya bagi tahu. Katakan papan tanda tunjuk 90 km per jam. Katakan saya nak bertolak daripada katakan Bukit Jalil ke KLIA, lebih kurang 50 km perjalanan ni. Saya bawa 110. Tapi posted speed limit tunjuk 90. Kalau tunjuk 90, bermaksud sistem jalan telah direka bentuk untuk 90 km/jam. Jadi dia dapat memberi perlindungan kepada kita setakat 90. Bila kita membawa melebihi
120, 140,
inilah risiko dia. Sistem jalan tak, dia tak mampu untuk memberi perlindungan. So katakan bawa 110, bermaksud lebih 20 km/jam untuk jarak 50 km kan. Kajian tunjuk kita hanya jimat 6 minit sahaja.
Tak banyak rupanya.
So cuba bayangkan. Apa salahnya kalau saya tolak daripada rumah 10 minit awal, saya tak perlu
kejar masa.
Tak perlu kejar masa, tak perlu letak diri saya dalam satu situasi berisiko kan. Untuk 50 km mungkin berlaku kemalangan. Ini saya minta.
Okey. Dah faham. Itu tips yang paling berguna tu. Asam ke, kopi ke, lagu balik kampung ke, semua tak boleh pakai kalau kita tak fit ataupun tidak cukup masa untuk berehat. Okey. Ini yang paling penting. Ini dah cakap engineering capacity kenderaan. Misalnya tali pegang keledar dan juga tali pegang khas kanak-kanak, car seats untuk child. Mengapa ini perlu dijadikan perkara paling pokok lah sebelum kita bertolak balik kampung?
Ya, cuba bayangkan. Kalau kenderaan bergerak pada kelajuan katakan 70 km/jam, bermaksud badan saya pun bergerak pada kelajuan yang sama. Tetapi bila berlaku kemalangan, kenderaan dah berhenti. Tapi badan saya masih bergerak. So jika saya tak pakai tali pinggang keledar, apa yang akan berlaku? Saya masih bergerak pada kelajuan 70 km/jam. Saya akan langgar dengan sofa, dashboard, steering, windscreen dan dengan penumpang lain. Dan jika kelajuan lebih tinggi, saya mungkin akan terkumpan keluar daripada kenderaan. Ya. So ini yang kemungkinan besar akan menyebabkan kemalangan maut. So sebab itu kita perlukan tali pinggang keledar untuk menyekat pergerakan kita. Dan tali pinggang keledar ni, dia dapat kurangkan kecederaan maut 40 hingga 50%.
Ini memang sudah ada datanya.
Cukup jelas. Tidak kira bukan saja Malaysia. Ini based on science. So, kalau kita tak menggunakan produk keselamatan yang sudah sedia ada dalam kenderaan, kita sayang, kita hilang satu peluang untuk menyelamatkan diri.
Syarikat kenderaan dah menyediakannya dengan peralatan yang paling up to date.
Ya. Tapi kalau kita lihat yang agak menarik di sinilah, pemandu menggunakan tali pinggang keledar. Penumpang depan menggunakan tali pinggang keledar.
Ini budaya orang Malaysia.
Tetapi orang yang sama, bila berpindah kepada tempat duduk belakang,
ini tak pakai.
Peratusan yang menggunakan cukup kurang. Kita kena ingat, duduk di belakang pun anda terdedah kepada risiko yang sama. Yang lebih membimbangkan kita sekarang ialah, katakan, saya pemandu, saya pakai tali pinggang keledar, risiko saya kurang. Tetapi jika penumpang belakang saya tak pakai, dia membahayakan diri dia sebab dia akan bergerak, dia akan cedera. Tapi tambahan sekarang, dia akan langgar dengan saya dan akan menambahkan risiko saya walaupun saya dah pakai tali pinggang keledar. And dia punya hentaman dia ialah berasaskan berat badan dia kali dengan kelajuan apa yang saya bawa. Katakanlah berat badan dia 60 kg. Saya bawa kelajuan tadi 70. So 4,200 dia punya impact dia. Sebab itu kita bimbang. Kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan menyebabkan kecederaan kepada semua penumpang dalam kereta. Ini yang kita perlu fokus. Sebab tu saya minta untuk perjalanan balik kampung untuk hari raya pada kali ini, bahawa semua penumpang dewasa dalam kenderaan, sama ada pemandu maupun penumpang depan dan terutamanya penumpang belakang dewasa, anda harus menggunakan tali pinggang keledar. Dan permintaan kepada pemandu, sila semak dalam kenderaan anda
sebelum start enjin.
Ya, apabila dah semua penumpang dewasa dah pakai tali pinggang keledar, barulah anda mulakan perjalanan. Sehingga itu, jangan mulakan lagi perjalanan.
Kerajaan sudah pun membuat pengumuman ada undang-undang khusus jika tidak mengenakan tali pinggang ataupun tempat duduk kanak-kanak ini, maka boleh disaman. Apa status sekarang dan mengapa ini perlu dijadikan sebagai satu amalan yang wajib kalau boleh dilaksanakan oleh semua penumpang-penumpang yang mempunyai kanak-kanak di belakang?
Ya, kalau kita lihat dari segi perundangan, ia telah diluluskan pada tahun 2019 dan telah pun digazet. Okey. So perundangan itu sudah pun ada. Dan saya nampak memang cukup baik dari segi perundangan sebab semua penumpang dalam kereta memerlukan perlindungan. And jika orang dewasa, kita gunakan tali pinggang keledar, tapi untuk kanak-kanak kita terpaksa menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak. And kerusi keselamatan kanak-kanak ni kalau kita lihat, ia sesuai untuk siapa? Ialah bagi mereka yang mempunyai ketinggian di bawah 136 cm dan berat badan bawah 35 kg. So inilah kumpulan yang memerlukan kerusi keselamatan kanak-kanak. Itu satu. Dia punya checklist yang lain ialah mudah. Letak kanak-kanak di kerusi duduk belakang. Suruh pasang tali pinggang keledar. Kalau tali pinggang keledar tersebut menyentuh bahu badan, bermaksud sesuai. Tapi kalau dia menyentuh sama ada leher ataupun muka, bermaksud ketinggian dia rendah dan dia tak sesuai nak gunakan tali pinggang keledar dan perlu pindah kepada kerusi keselamatan kanak-kanak. Itu satu checklist. Checklist kedua is apabila budak tu dah duduk atas kerusi tu, lutut dia boleh bengkok ke tak? Kalau boleh bengkok, okay. That means ketinggian ada.
Kemudian,
kemudian tapak kaki itu sentuh lantai ke tak? Kalau sentuh lantai, okay. Seat belt, okay. Kalau tak sentuh bahu badan, lutut pun tak boleh bengkok. Kapak kaki pun tak sentuh lantai. Bermaksud ketinggian dia rendah. Dan kumpulan ini, kita terpaksa pindah kepada kerusi keselamatan yang akan memberi perlindungan yang sepatutnya. Kerusi keselamatan ni kalau untuk bayi, dia boleh kurangkan kecederaan hampir 70%. And kalau umur 1 hingga 4 tahun anak tersebut, lebih kurang 54%. So, cuba bayangkan, satu produk keselamatan untuk anak kesayangan kita. Ya. Kadang-kadang ramai yang ingat, kalau saya pangku dia lebih selamat. Tidak. Dalam semasa pangkuan ni, dalam kecederaan kepalangan dia akan terkeluar. Lagi kita bimbang, takut anak tersebut yang berfungsi sebagai airbag untuk menyelamatkan nyawa ibu ataupun ayah ataupun orang dewasa.
Fungsinya dah bertukar.
So, sebab tu tidak. Letakkan mereka di kerusi keselamatan kerana itulah yang akan memberi perlindungan kepada mereka.
Ya. Tetapi isunya, kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia ini berkaitan dengan harga, kemampuan, affordability.
Ya.
Adakah itu menjadi halangan untuk diwajibkan secara penguatkuasaannya di Malaysia?
Saya tidak nampak itu sebagai halangan buat masa ini kerana ialah untuk mendapatkan kerusi keselamatan yang mengikut piawai. Yang mengikut piawai. Piawai di sini ialah, kalau katakanlah saya pergi kat kedai, saya nak beli yang piawai, macam mana saya nak tahu ini piawai ke tak? Saya perlu melihat kepada label dia yang berwarna oren yang ada ayat UNR44 ataupun UNR129. Dah nampak ada label tu, okey, ini yang piawai.
Itu label yang perlu kita cari.
So, untuk dapat kerusi yang piawai ni, dalam pasaran, kita boleh dapat pada harga lebih kurang RM200. And kita kena ingat, kerusi ni dia boleh tahan untuk lebih kurang 5 tahun.
Bayangkanlah.
So, kalau RM200, 5 tahun bermaksud setahun RM40. Kalau sebulan lagi kecil nilai dia. Cuba bayangkan.
Berbanding dari sudut sumbangan keselamatan yang diberikan.
Dari segi kadang-kadang kita sanggup berbelanja lebih untuk telefon bimbit.
Aksesori.
Tapi ini untuk anak kesayangan kita. Satu. Kedua is pihak kerajaan juga telah membuat adalah dalam tahun lepas punya bajet. Mereka telah pun menyediakan peruntukan 50% diskaun. Okey, untuk kumpulan B40 ataupun maksimum RM150. So itu satu jumlah yang cukup besar dan cukup bermakna. So saya mohon kepada pihak kerajaan untuk meneruskan sistem ini. Satu, kedua ialah kepada kumpulan B40 yang layak untuk mendapatkan kursi ini untuk mengambil peluang ini dan mendapatkan. Dan yang ketiga ialah bagi mereka yang sudah pun ada kursi keselamatan ini.
Jangan,
harus
jangan
gunakan.
Jangan jadi model saja.
Yang paling penting, niat tu penting nak dapatkan kursi. Kedua, dapatkan yang piawai betul. Tapi yang ketiga, jangan lupa, kalau silap pasang, kita tak akan dapat pulangan yang sepatutnya.
Betul, perlindungan yang maksimum.
Nak pasang dengan betul, mudah saja. Ikut dua manual. Manual kereta akan menceritakan kerusi tersebut perlu dipasang di lokasi mana. Kemudian manual kerusi tersebut akan bagi tahu kita keedah nak pasang kerusi yang baru kita beli di tempat yang telah pun dikenal pasti.
Menarik. Itu dah tentang kerusi keselamatan kanak-kanak. Antara faktor keselamatan jalan raya yang sering kali diabaikan oleh pengguna adalah tahap kesedaran individu itu. Tetapi apa cara lain, Prof? Kalau individu alpa, leka, ignorance, siapa yang boleh mengingatkan kelompok inilah? Adakah isteri mereka, ataupun majikan mereka, ataupun komuniti kejiranan mereka, ataupun Tok Imam kampung mereka dan sebagainya? Kerana sudah sampai maksudnya, the whole society approach itu, kerana kita tak mahulah ribuan saban tahun musim raya ni terkorban di atas jalan raya. Kerana kita tak boleh lagi fikir investment negara pada mereka untuk menjadi seorang jurutera, seorang pensyarah, seorang reporter macam saya, tetapi terkorban dengan usia muda akibat kelalaian di jalan raya. Pandangan Prof.
Ya, betul. Saya setuju. Kalau kita nak menangani isu keselamatan jalan raya, ia melibatkan semua pihak. Ataupun lebih dikatakan di sebagai public health approach.
Public health
punya approach.
ini terma keselamatan jalan raya.
Ya, so public health approach. Pertama, diri sendiri pun perlu mengambil tindakan pertama. Iaitu kita kena keluar daripada stigma bahawa kita tidak akan terlibat dalam kemalangan. Kemalangan tidak akan berlaku pada diri saya. Itu kena keluar daripada stigma pertama. Kedua ialah saya rasa peranan ahli keluarga. Okey, kami contohnya katakanlah saya nak bergerak ke Kulim. Orang tua saya kat Kulim tu kena bagi tahu. Bila bawa kenderaan bawa dengan perlahan. So kena ada pesanan yang berulang
dalam WhatsApp group saya, WhatsApp group keluarga, WhatsApp group keluarga mentua dan sebagainya. Ya. Ini sudah menjadi satu rutin sebelum mula perjalanan.
Betul. Ya. Bukan saja daripada orang yang sedang menunggu ketibaan kita, ya, tetapi juga dengan orang-orang yang sedang berjalan bersama dengan kita dalam perjalanan yang sama. Katakan isteri ke anak kita, ya, ke mereka, ya, juga harus tegur kita. Okey, di samping itu, saya nampak satu lagi kumpulan yang mempunyai impak yang besar ialah pihak majikan. Sebab pihak majikan, dia kenal kita dan kita kenal dia.
Okey. Kedua ialah kita makan gaji dengan dia, kan?
Betul. Ya. Kemudian jika kita terlibat dalam kemalangan, bermaksud kita tidak dapat hadir tempat kerja dan akan ada efek kepada produksi juga. Okey. So bermaksud jika kita selamat, kita pun dapat benefit dan juga pihak majikan pun dapat benefit. Dia win-win punya formula. So di sini saya minta kerjasama semua pihak majikan. Okey. Jika anda dapat jaga kluster anda saja, anda dapat jaga pekerja anda saja dengan memberi kesedaran, dengan memberi maklumat bahawa contohnya katakanlah supaya sifar kemalangan, sifar kecederaan dan sifar saman. Tiga indikator ni kalau kita dapat pergi ke setiap industri, kalau dia boleh pergi kepada tiga VC ni. VC sifar saman, sifar kemalangan, sifar kecederaan, dan kalau kita dapat jaga kluster kita sahaja, saya rasa in total kita dapat pastikan semua pekerja kita selamat. Itu yang saya minta. Dan message yang mereka boleh bagi ialah very specific ialah kurangkan kelajuan, tidak kira jenis kenderaan apa yang anda gunakan. Yang pertama, pastikan ada jarak yang selamat di antara kenderaan anda dengan kenderaan depan. Dan yang ketiga ialah gunakanlah produk keselamatan yang sedia ada dalam kenderaan, jenis kenderaan yang anda gunakan. Kalau kereta, pastikan semua penumpang dewasa menggunakan tali pinggang keledar. Itu kalau tiga mesej ni, kalau mereka boleh fokus, saya rasa kita akan ada impact.
Ada the real story on the ground daripada majikan kita yang sudah melakukan polisi sebegini.
Kalau kita lihat, ada macam contohnya oil and gas industry ataupun mana-mana industri yang memberi penumpuan lebih kepada keselamatan. Mereka ada meletakkan syarat. Contohnya katakan, tidak dibenarkan staf mereka menggunakan telefon bimbit semasa membawa kenderaan. Dan kemudian katakan contoh parking. Kaedah parking, perlulah reverse parking. Okey. So inilah contoh-contoh yang
bagi mereka yang membawa motosikal, mereka wajib menggunakan
pakai reflective vest, menggunakan topi keledar yang mengikut piawaian sirim semua. So ini adalah kaedah di mana industri ingin menjaga staf mereka. Di samping industri menjaga, saya mungkin tertarik juga dengan soalan tuan tadi. Saya nampak satu lagi kumpulan ialah kesatuan pekerja. Sebab kalau
union,
kita, union, ya, sebab
betul.
Mana-mana union kalau kita lihat dari segi matlamat penubuhan union
ialah menjaga kebajikan pekerja.
Ya. Ya. Memang salah satu matlamat dia
ialah hak pekerja.
Betul, menjaga kebajikan, and elemen keselamatan ni is one part of kebajikan. So kalau semua kesatuan pekerja dapat berganding bahu dan memberi kesedaran yang sama juga kepada ahli-ahli mereka bahawa kita perlu pastikan setiap perjalanan kita selamat, dan kaedah nak pastikan perjalanan selamat, kurangkan kelajuan dan gunakan produk keselamatan. So kalau semua pihak, semua angle memberi maklumat yang sama, saya rasa akan ada impak dia. Dan saya pasti kita dapat mengubah daripada amalan yang kurang selamat kepada amalan yang selamat.
Ya. Okey, akhir sekali Prof. Kadang-kadang semua dah selesai ni, tetapi dari sudut engineering, kejuruteraan jalan raya kita. Kerana kita tahulah kapasiti jalan raya kita ni ada pelbagai. Ada jalan raya lebuh raya, bertol, ada jalan raya persekutuan,
ya,
jalan raya bandaran, jalan raya negeri dan sebagainya. Tetapi bila kita mendengar laporan kemalangan, itu biasanya berlaku di jalan raya persekutuan, jalan raya bandaran dan jalan raya negeri. Mengapa ini juga perlu dijadikan sebagai fokus pihak-pihak yang berwajib? Apa yang tidak kena dalam sistem kejuruteraan jalan raya kita menyebabkan berlakunya banyak kemalangan ketika musim perayaan? Okay. Memang betul lah kenderaan banyak, tetapi jalan raya tu kadang-kadang tidak diselenggara, berlubang ataupun bila orang balik kampung sekaligus dengan jumlah yang begitu besar, mereka tidak boleh tampung elemen-elemen keselamatan amat kurang dan sebagainya. Pandangan Prof.
Saya rasa dari segi pokok dia, tidak kira sistem jenis jalan apa, semua jalan, sistem jalan perlu diselenggara. Itu yang pokok pertama dia. Kedua ialah risiko tetap wujud di semua jenis jalan. Cuma dia berbeza tahap dia. Okey, mana-mana sistem jalan yang ada pembahagi jalan, di semua jalan tersebut mempunyai risiko yang kurang berbanding dengan sistem jalan lain. Kenapa ialah dalam jenis pelanggaran, kalau kita lihat, pelanggaran depanlah yang paling berisiko dan diikuti dengan pelanggaran sisi. Okey. So kalau kita dapat elak pelanggaran depan dengan pelanggaran sisi, ini kita dapat kurangkan risiko. So situasi ini akan wujud lebih di jalan bandaran dan jalan negeri yang tidak ada pembagi jalan. Betul. So bila tak ada pembagi jalan, saya mula bergerak ke opposite lane untuk overtake. Masa itulah akan ada pertembungan. Itu satu. Okey. Yang kedua saya nak tarik perhatian di sinilah. Ramai di antara kita yang selalu fokus kepada pergerakan antar bandar. Tapi kita lupa risiko juga tetap wujud untuk pergerakan dalam bandar. Mungkin sehari saja kita bertolak katakan daripada KL ke Johor. Ke Johor Bahru.
Selesai.
Okay. Tapi mungkin 3-4 hari lagi kita akan berada di Johor Bahru. So pergerakan dalam Johor Bahru.
Kita tak familiar.
Tak familiar dengan baru. Jalan.
Okay. Nak jumpa pakcik, kampung tak pernah sampai.
Betul. So risiko ada kat sana. So itu juga kita perlu berbiak perhatian. Dan untuk dalam bandar yang saya minta ialah terutamanya di lampu isyarat, persimpangan lampu isyarat. Semua orang perlu patuhi persimpangan lampu isyarat. Kenapa? Ialah kalau kita langgar lampu isyarat, pelanggaran tersebut ialah langgar depan. Kemungkinan besar dia akan berakhir sebagai kemalangan maut. Itu satu. Kedua ialah saya minta bantuan di sini kepada semua pengguna-pengguna kereta ke apa. Apabila kita sampai ke persimpangan lampu isyarat, bila kita berhenti kenderaan, bagilah ruang di depan tersebut untuk motosikal. Biar motosikal semua bergerak ke bahagian depan supaya bila lampu itu dah tukar kepada hijau, biar mereka bergerak dahulu. Apabila mereka dah bergerak, barulah kenderaan yang lain bergerak. Maka kita dapat kekalkan buat sementara waktu satu penjarakan fizikal yang selamat di antara kita dengan motosikal.
Banyak sekali saya rasa boleh buat tesis perbincangan saya pada malam ini, kerana semuanya berguna walaupun dalam keadaan santai, dalam keadaan berseloroh. Prof. Dr. Kelantayan sudah memberikan tips yang terbaik untuk kita pulang kampung beraya dengan selamat. Jadi pulang dengan selamat, beraya dengan selamat, kembali ke kota dengan selamat, selamat Prof. Ya. Jadi semuanya gembira. Terima kasih Prof. Atas titipan nasihat dan juga perkongsian tadi. Saya rasa amat berguna sekali. Profesor Dr. Kelantayan dari Fakulti Perubatan Jabatan Kesihatan dan juga
Sains
Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Jadi itu sahaja bersama saya malam ini. Selamat pulang ke kampung, selamat berhari raya. Jaga keselamatan, jaga keluarga, kembali ke kota dengan selamat. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.